นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่าย
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกัน9โมงนะคะวันนี้ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุณาผมประเสริฐนะคะพร้อมกับทีมงานค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวภาคการเกษตรของเราช่วงแรกวันนี้แน่นอนเลยค่ะว่าคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ฟังเรื่องราวนะคะในการต่อเชื้อราบิวเวอเรียค่ะนะคะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยเรามาฟังสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะจากคุณชัยสุรัตน์เตชะอภิชาตินะคะเป็นเกษตรกรผู้นำเครือข่ายการควบคุมด้วยคาชีอินทรีย์นะคะซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
ประสิทธิภาพของเชื้อราบิวเวเรียนะครับคือเขาจะควบคุมแมลงศัตรูพืชหรือแมลงทุกชนิดถ้าโดนเชื้อราบิวเวเรียก็จะป่วยแล้วก็ตายนะครับเราถึงเอามาประยุกต์ใช้ในการในพืชไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือไม้ผลหรือมันฝรั่งที่เราใช้กันนะครับแล้วในกระบวนการตรงนี้เราจะเป็นเพราะโดยใช้ข้าวเจ้าที่เมล็ดค่อนข้างแข็งมาเป็นตัวเชื้อในการเพาะขยายพันธุ์เชื้อราบิวเวเรียก่อนที่จะนำไปฉีดพ่นในแปลงเพาะปลูก
ที่การขั้นตอนการเพาะเชื้อทำยังไงบ้าง
ขั้นเริ่มจากนำข้าวมาบรรจุในถุงเติมน้ำข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าข้าวสารเจ้าที่ค่อนข้างแข็งอย่างที่นิยมใช้ก็คือเป็นข้าวพันธุ์เสาไห้หรือพันธุ์ข้าวพันธุ์พิษณุโลก
ทำไมต้องใช้ข้าวที่ค่อนข้างแข็ง
เพราะว่าเชื้อราพวกนี้เขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเขาจะในการกระจายเชื้อราของเขาในการแพร่เขาเรียกใหญ่ให้เจริญโตๆก็ต้องใช้ข้าวพวกนี้ถ้าเป็นข้าวที่เป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวหอมมะลิพวกนั้นพวกนี้จะนิ่มแล้วเชื้อราจะมีเวลากินอาหารน้อยการกระจายเขาถ้ามันจะหมดอายุก่อน
สามวันจะเดิน
ทำให
้ประมาณ5วันจะขึ้นปู
เคยเราใช้ตรงนี้มา3ปีแล้วครับ
ไม่เห็นผมไม่อธิบายขั้นตอนการทำถือที่ว่าข้าวยังไงค่ะเป็นข้าว
เริ่มจากเราทุกวันนี้เราใช้ข้าวสารที่บรรจุถุงที่ขายตามห้างทั่วไปเป็นข้าวเสาให้นะครับขับมาใส่ตอนนี้ช่วงหลังเรามาประยุกต์ใช้ถุงเพื่อมันง่ายกับเกษตรกรเราใส่เราจะมีถ้วยตวงครับจากข้าวสารแล้วมันนึ่ง
เตรียมด้วยวิธีนึ่งคร
ับ นึ่งจะเป็นหุงก็ได้แต่ต้องเป็นข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบเราจะคือเราต้องใส่น้ำที่น้อย
เราเข้าหม้อข้าวอย่างนี้ไม่ได้
ได้เหมือนกันแต่น้ำต้องไม่ท่วมข้าวกรณีใช้หม้อหุงข้าวนะครับน้ำต้องไม่ท่วมข้าวเพื่อให้ข้าวนั้นก็หาจุดขึ้นดิบมันจะเหมาะกับการใช้เลี้ยงเชื้อรา
จากนั้นทำยังไงต่อ
จากนั้นเราทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นำเชื้อราที่หัวเชื้อที่เราเตรียมไว้มาใส่ลงไปนะครับแล้วภายใน 5-7 วันในช่วงอุณหภูมิที่ร้อนๆเนี่ยเขาก็จะเชื้อราก็จะเดินเต็มถุงเลยใช้ช่วงนี้เขาเพิ่งออกจากเตาเขาร้อน
คือใช้ข้าวที่ยังอุ่นใส่ถุงนะคะใส่ถ
ุ
ง
ไม่ครับตอนนี้ชุดนี้เราจะเริ่มจากข้าวสารเลยข้าวสาร
คือมัน
ใส่ในถุงแล้วก็ไปนึ่ง
แล้วปริมาณการใส่มาก
เลยเราทุกวันนี้เราจากที่เราทดลองว่าที่จุดนี้เหมาะสมข้าวเต็ม1ถ้วยนี่นะครับแล้วก็น้ำ1ถ้วยเล็กเนี่ยคือเราทดลองแล้วว่าปริมาณคือนอกคือเวลามาสอนชาวบ้านอันไหนที่มันจะต้องสะดวกที่สุดเราถึงเอาถ้วยตวงตรงนี้ทดลองว่ามันเหมาะสมแล้วข้าวเต็มถ้วยนี้กับน้ำหนึ่งถ้วยเล็กนี่น้ำหนึ่งถ้วยนี้กับข้าวหนึ่งถ้วยนี้ในหนึ่งถุงใส่นี้นี่นะครับเราเป็นนึ่งครึ่งชั่ว30นาทีนะครับเราจะได้ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบอย่างนี้ออกมา
สุกกึ่งดิบ30นาที
ครับประมาณ30นาทีโดยประมาณการตั้งในซึ้งคือต้องพยายามให้ก้นถุงเขาสัมผัสอากาศร้อนให้ได
้ยาเองก็ไปช่วยทำให้เชื้อมันดีขึ้นมากกว่าที่เราสอน
ครับก็ตรงนี้เราก็ประยุกต์มาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้แล้วนะก่อนหน้านั้น เราจะต้องหุงในหม้อข้าวหรือใช้เมล็ดข้าวฟ่างมั่งใช้เมล็ดข้าวโพดมั่งครับซึ่งบางทีชาวบ้านหาไม่ได้แล้วเวลาไปใช้มันต้องมากรองแล้วมันสิ่งปนเปื้อนมากับเมล็ดข้าวฟ่างปนเปื้อนกับเมล็ดข้าวโพดทำให้ประสิทธิภาพของเชื้อราที่เราจะทำไม่มีประสิทธิภาพพอ
ทีนี้พอได้ขั้นตอนนี้แล้วใส่ถุงเรียบร้อยข้าวใส่ถุงเรียบร้อยแล้วทำยังไง
ถ้าอุ่นขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมหัวเชื้อละแล้วก็เชื้อเช่นนี้นี่คือเราละลายออกมาจากแผ่นเพจแล้วผสมในน้ำสะอาดแล้วครับแล้วเราก็จะมาฉีดเข้าไปในนี้1 ซีซีพอฉีดเข้าไป1 ซีซีเราคลุกอีกทีหนึ่งคลุกให้เชื้อเขากระจายในเมล็ดข้าวให้มากที่สุดแล้วก็เอาข้าวถุงนี้ไปวางในที่แห้งในที่ร่ม5-7 วันเชื้อเขาก็จะเดินเต็มนี่เลย
ไม่โดนแดด
ไม่โดนแดดครับเพราะเชื้อราพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตครับในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้เหมาะสม5-7 วัน
ตัวเชื้อนี้เราหามาได้จากไหน
เชื้อทุกวันนี้เรายังต้องใช้กับของวช.เขาอยู่คือต้องอาศัยจากห้องละครับเพราะว่าวช.เขาจะทดสอบในเรื่องของแมลงให้เราว่าเชื้อแล้วพวกนี้ต้องไปเพาะในแมลงตัวศัตรูข้าวหรือแมลงศัตรูพืชแต่ละตัวนะครับมันเหมือนกับเป็นการทำวัคซีนอ่ะเอาจากไปเพาะในเราอยากจะป้องกันแมลงตรงไหนแล้วก็แมลงตรงนั้นไปเพาะเชื้อมาแล้วก็นำหัวเชื้อนั้นกลับมาทำตรงนี้แล้วก็มาส่งเสริมชาวบ้านทำ
เรามา
1ถุงนี่เราจะเตรียมน้ำมาจาดมา1ลิตรแล้วขยี้เอานี่ลงไปแช่ทั้งหมดเลยนะครับขยี้แล้วกรองเอาน้ำตรงนั้นอะไปผสมน้ำสะอาดอีกทีเพื่อฉีดพ่นตรงนั้นอาจจะเป็น1-10หรือ1-20แล้วแต่ว่าแมลงประเภทไหนถ้าเป็นหนอนหรือเป็นพวกเพี้ยกระโดดเพี้ยอะไรนะอาจจะเป็น1-15นะครับปริมาณการใช
้ตอนนี้ได้ไปใช้กับแมลงอะไรบ้าง
จากที่ผ่านมาเราใช้ป้องกันพวกเพี้ยกระโดดเจ้าน้ำตาลพวกเพี้ยจักระจันในข้าวนะครับส่วนในลำไยตัวนี้เราก็จะใช้พวกแมลงค่อมทองป้องกันพวกแมลงค่อมทองพวกแมลงแกงนะครับที่ควบคุมได้อยู
่อัตราส่วนเท่ากันไหมคะในข้าว
ส่วนลำไยจะใช้เข้มข้นมากกว่าเพราะลำไยมันจะพื้นที่มันกว้างนะครับแล้วมาคือข้อจำกัดคือในแปลงนาเนี่ยแมลงจะถี่เราจะพ่นได้ค่อนข้างจะง่ายกว่าในลำไยเนี่ยทรงพุ่มเขาจะอาจจะใหญ่อะไรแล้วต้องฉีดพ่นที่ปริมาณที่มากขึ้น
มีข้าวมีลำไยเราม
ันฝรั่งครับตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาที่มันฝรั่งเริ่มมาที่ข้าวญี่ปุ่นพอพื้นที่แปลงข้าวปลูกข้าวญี่ปุ่นเยอะมากแล้วช่วงหลังข้าวญี่ปุ่นก็เจอปัญหาเรื่องการเคมีตกค้างทำให้ทางญี่ปุ่นเขาตั้งเงื่อนไขว่าตรงไหนที่มีตกค้างเกินมาตรฐานเขาเนี่ยเขาไม่รับซื้อเลยทำให้ชาวบ้านที่นี่เดือดร้อนทั้งที่ทำมาตั้ง20 กว่าปีละ
ทีนี้เราส่งออกข้าวไป
ข้าวญี่ปุ่นซึ่งทางญี่ปุ่นก็มากำหนดให้ทำมากำหนดให้เราทำให้เกษตรกรที่นี่ทำเชียงรายนี่เป็นแหล่งผลิตข้าวให้ญี่ปุ่นมา20 กว่าปีแล้วครับ
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ว่า
คือเราตอนนี้เราเพิ่งขยายเครือข่ายมาทั้งด้านข้าวญี่ปุ่นจากที่ทำมันข้าวไรเบอรี่อะไรเราเพิ่งเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ต่างกันเพราะศัตรูของข้าวเป็นประเภทเดียวกันสิ่งแวดล้อมเราก็เริ่มดีขึ้นละ
ทีนี้ขั้นตอนอยากจะให้เล่าถึงขั้นตอนการใช้พอเรานำเอาข้าวที่มีเชื้อเนี่ยได้ในที่แล้ว5-7 วันไปใส่ในน้ำแล้วก็กรองน้ำตัวนั้นแล้วฉีดพ่นเนี่ยค่ะจากนั้นเป็นยังไงต
่
อ
ไปฉีดพ่นแล้วฉีดพ่นการฉีดพ่นในเหมาะสมในการใช้เชื้อราพวกนี้นะครับมันต้องฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น
ค
ือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็โดนแสงแดดไม่ได้ถ้าโดนแสงแดดเขาจะตายนะครับการฉีดพ่นที่เหมาะสมก็คือช่วงเวลาเย็นตั้งช่วงตั้งแต่4 โมงเย็นจนถึง2 ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่แมลงออกหากิน นะครับช่วงเช้าช่วงกลางวันแมลงจะไม่มานะครับเราต้องจับจังหวะให้ได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่อาบรมแล้วแมลงเขาออกหากินเชื้อราจะต้องสัมผัสตัวถูกตัวเขาถึงจะป่วยเขาถึงจะตายเป็นซึ่งมันต่างกับเคมีตรงนี้นะครับการฉีดพ่นตรงนี้ครั้งแรกหลังจากนั้น3วันควรจะซ้ำ
3วัน
ครับ3วันควรจะซ้ำเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อราในพื้นที่ให้มากขึ้นอีกอย่างคือสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของแมลงพอไม่เหมาะสมเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยเขาก็ไม่เข้ามาทำลายเพื่อเราครับฤดูกาลมันก็อยู่ที่ชนิดของพืชพืชจะเริ่มแมลงจะเริ่มเข้ามาเมื่อเริ่มออกใบอ่อนเริ่มออกใบอ่อนเริ่มตั้งท้องอย่างข้าวกำลังตั้งท้องกำลังจะออกรวงหรือผลไม้กำลังจะเปลี่ยนจากเริ่มมีเนื้อหวานรสหวานก็จะเป็นช่วงเมื่อแมลงเข้ามาแล้วตั้งแต่การผลิตใบอ่อนหนึ่งขั้นตอนละพอใบเริ่มแก่แมลงก็จะไม่ค่อยเข้ามาละแมลงจะเข้ามาอีกเมื่อมีผลผลิตแมลงก็จะมาวางไข่เพื่อให้ลูกเขากินเขาก็ต้องรู้ว่าเมื่อวางไข่แล้วลูกก็ปลาออกจากไข่มาเขาจะต้องมีอาหารกินใช่ไหมครับก็จะเป็นช่วงที่ว่าผลไม้กำลังใกล้จะแก่หรืออย่างมะม่วงใกล้จะสุกนะจะเริ่มมีแมลงวันผลไม้มาวางไข่มาอะไรต่าง
ๆที่นี่เป็นที่แรกเลยไหมคะที่ใช้ข้าวมาในการทำเชื้อวิวารี
น่าจะเป็นที่แรกครับ
ใช่ไหมคะ
ครับข้อการไปอบรมครั้งแรกกับกรมวิชาการเกษตรเขาจะให้ใช้ข้าวโพดข้าวฟ่างครับแต่ทีนี้เราแหล่งนี้เราผลิตข้าวสารกันเยอะเราก็เลยเอาข้าวสารนี้มาทดลองกันดูมาทำกันดู
เห็นที่เขาคิดเองเขาใช้แป้ง
ใช่แป้งข้าวโพดเราก็มาทดลองทำเหมือนกันก็ใช้ได้แต่ต้นทุนการผลิตมันจะสูงกว่ามันจะสูงกว่าข้าวสารตรงนี้เทียบลิตรต่อลิตรแล้วข้าวโพดแป้งข้าวโพดโอเคง่ายแต่เกษตรกรจะต้องเข้าใจว่าจะต้องต้มน้ำแป้งข้าวโพดให้ได้อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วการเดินของเชื้อราจะสู้จะช้ากว่านั่นอาจจะใช้เวลา 15-20 วันครับแต่พวกนี้ไม่เกิน10วันมันจะทันใจกว่าคือชาวบ้านเกษตรกรรายย่อยทั่วไปอันไหนที่ง่ายที่สุดเขาจะเอาตรงนั้น
ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเสียงคุณชัยสุรัตน์เตชะอภิชาตินะคะเกษตรกรผู้นำเครือข่ายการควบคุมด้วยชีวินซีค่ะซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะคุณผู้ฟังคืองานนี้ค่ะงานการต่อเชื้อบิววาเรียตัวนี้ค่ะมีขึ้นนะคะในงานการจัดอบรมแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายการควบคุมแมลงศัตรูข้าวและโรคของมันฝรั่งนะคะที่หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะพอพูดถึงเชื้อราบิวเรียนะคะคุณผู้ฟังคะเชื้อราตัวนี้ค่ะถือว่าจัดเป็นพวกเชื้อราที่ทำลายแมลงนั่นเองนะคะโดยผลิตเอนไซม์นะคะที่เป็นพิษต่อศัตรูพืชแล้วก็เป็นเชื้อราที่อาศัยแล้วก็กินเศษซากผุพังทั่วไปเนี่ยนะคะคือเขาจะมีพิษนะคะต่อแมลงที่เป็นศัตรูพืชเท่านั้นส่วนลักษณะของแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากเลยกับเชื้อราตัวนี้คือเชื้อราตัวนี้จะทำให้แมลงนะคะแสดงอาการเบื่ออาหารไม่อยากอาหารกินอาหารน้อยลงนะคะอ่อนเพลียแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการกำจัดศัตรูพืชค่ะคุณผู้ฟังคะมาฟังข่าวปิดท้ายในช่วงแรกของเราก่อนเลยดีกว่าค่ะข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเป็นข่าวที่หลายคนเกษตรกรอาจจะคุ้นเคยยิ่งเป็นในช่วงที่แบบว่าหน้าฝนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมีปูนาออกมาใช่ไหมคะประโยชน์ของปูนาค่ะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงประโยชน์ของปูนานะคะซึ่งมีการส่งเสริมเลี้ยงเชิงพาณิชย์แล้วค่ะคุณผู้ฟังปูนานะคะถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ราคาถูกและหาได้ง่ายในตามธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในท้องนาของเรานี่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจด้วย เกษตรกรนะคะหลายคนค่ะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเพราะว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพเพราะปูนาค่ะเป็นทั้งอาหารคนสัตว์และพืช นั่นเองนะคะปูนาชอบขุดรูอาศัยอยู่ตามทุ่งนาคันนาบริเวณชายคลองคันคูแล้วก็คันคลองค่ะโดยมีแหล่งอาหารและน้ำเป็นปัจจัยหลักเมื่อเข้าฤดูฝนปูก็จะออกจากรูเพื่อหาอาหารตามแหล่งน้ำและผสมพันธุ์โดยจะวางไข่ปีละครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมค่ะโดยจะมีน้ำนะคะเป็นปัจจัยสำคัญเลยสำหรับปูเพศเมียก็เพื่อผสมพันธุ์แล้วก็จะขุดรูสูงนะคะจากระดับน้ำเพื่อเตรียมอุ้มไข่แล้วก็จะไม่รอกคาบจนกว่าไข่จะฟักเป็นตัวนะคะปูนาเนี่ยนะคะเขากินอาหารทุกชนิดเลยตั้งแต่สารอินทรีย์นิดีนจนกระทั่งพืชหรือสัตว์ที่มีชีวิตแล้วก็ตายแล้วนะคะมีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวที่จะช่วยทำให้ระบบนิเวศเกิดความสมบูรณ์เพราะมีระบบย่อยอาหารที่สามารถดูดซึมสารอินทรีย์จากดินได้จึงกินดินที่มีสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยได้โดยตรงส่วนปูนานะคะส่วนใหญ่ก็จะออกหากินในเวลากลางคืนค่ะมีการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบเช่นเดียวกับปูชนิดอื่นๆนะคะหลังจากฟักเป็นตัวแล้วก็จะลอกคราบประมาณ 13-15 ครั้งและโตเป็นปูเต็มวัยโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือนนะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีรสชาติดีมีเอกลักษณ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนมีราคาถูกด้วยหาได้จากตามธรรมชาติไม่ต้องซื้อขายนะคะสามารถทำอาหารได้หลายชนิดเลยค่ะเป็นสัตว์ที่มีไคตินที่สามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไคโตสารได้เช่นเดียวกับเปลือกกุ้งเปลือกปูม้าและเปลือกปูทะเลค่ะโดยปูนา1ตัวจะมีปริมาณไคตินสูงร้อยละ 19.27 เลยทีเดียวนะคะในสภาพน้ำหนักแห้งขณะที่ปูทะเลมี 4.14 เท่านั้นค่ะไคโตซานนะคะที่ได้จากเปลือกกุ้งและปูนั้นนะคะมีการนำไปใช้ในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางเลยนะคะอย่างเช่นวงการอุตสาหกรรมค่ะจะนำไปใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์โรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีปริมาณอินทรีย์สารที่มีโลหะหนักนะคะอย่างเช่นพวกทองแดงนิกเกิลสังกะสีโครเมียมเหล็กและแคดเมียมค่ะในน้ำทิ้งนะคะก็มีการเอาไปใช้ทางด้านโภชนาการมีการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารเสริมเพื่อลดปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะบำรุงกระดูกด้วยนำไปใช้ในการตกตะกอนของไวขาวไวแดงทำเป็นเฟรมสำหรับเคลือบอาหารและผลไม้ช่วยลดจำนวนแบคทีเรียและยืดอายุในการเก็บอาหารให้ยาวขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการใช้เป็นสารปรุงแต่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่างๆนะคะให้มีกลิ่นกรุ้งหรือปูอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสชนิดต่างๆค่ะแม่ปูนาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่มีการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาอย่างจริงจังแบบครบวงจรเพื่อใช้ประโยชน์นะคะซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปโอกาสที่ปูนาในธรรมชาติจะหมดไปจะเกิดได้ในแผ่นดินไทยแน่นอนอันนี้เราก็ต้องดูกันด้วยถ้ามีการส่งเสริมมาก็จะช่วยทำให้ปูนาของไทยของเรามีเยอะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในช่วงแรกค่ะช่วงที่สองคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในภาคการเกษตรค่ะวันนี้ค่ะดิฉันอนุณาผลประเสริฐลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ